Sangen vi sang før, den har jeg litt sånn ambivalent forhold til, ikke det heter. Det er en veldig sann sang, en veldig bibelsang. Din og Jesus, din og være. Men når jeg synger det, så tenker jeg det. Er det sant? Er det sant i mitt liv? Er det sant for oss som kristenfolk? Jeg holder på å lese Kirkegård nå, og det er hans store spørsmål til sin samtid. Er den kristendommen vi har, er det det sånn? Du møter den i Bibelen? Eller er det noe vi, som han sier, som presten kan preke om på søndagen, men la det bare ikke bli sånn i livet ditt, for sånn lever vi ikke. Men det skulle være livet. Under, ja, jeg vet, kun den kan finne ærens krans og kronen vinne, som er tro mot dine ord, som tross alle livets fare, fiendens svik og mørkets snarer, trofast går i dine spor. Så har vi finnet en vei å gå på som kristne, som ikke fører med seg motgang og vanskeligheter fra verden. Og så blir det bare ord. En verdens tilpasset kristendom, uten kors, uten hån, uten forsmedelse, uten den smale vei og den trange port. Ja. Jeg leser litt om det om dagen, og det uroer meg. Så skal vi synge det, og så må vi be om at vi har hjertet kunne, det kunne være sannhet. Ja, kjære Jesus, du som har lyst til sannhet i hjertets innerste, må du tale til oss. Du ser at vi kan komme til ordet ditt, og så kan det, og til sangen, og så kan det være fremmed. For vi har fått det til noe annet. Vi har finnet en annen vei, og som passer for oss. Men da er det bare en vei som fører til målet. Og bevar oss hos deg, Jesus. Vi ber, vær du hos oss med din ånd og tal til oss det ordet vi trenger å høre. Amen. Før vi leser teksten fra Sefania, så skal jeg ta dere med til en forsamling i Moldova, bare veldig kort. Det er jo sånn hos Sefania at det er samme spiker. Det er det samme budskapet i kapittel etter kapittel. Og du kan gjerne spørre, hvor er evangeliet? Det er jo bare dom. Det er bare ransakelse. Da skal jeg ta det med til Kamenka. Jeg var der sammen med han som Vladimir Moser. Vi skulle ha, det skulle være gudstjeneste der oppe. Da var det en student, eller han var mer en student, han var vel ferdig, han hadde en slags praksis der som pastor i forsamlingen der. Men så hadde det blitt litt ugrei i forsamlingen. Det var litt partier mellom kvinnene der, og det var ikke bra. Jeg visste ikke så mye om det, men så kommer vi, og Vladimir holder sin tale, og så stanser han hele gudstjenesten, så sier han at han vil ha en samtale med kvinnen i forsamlingen. Og går inn i et siderom der, jeg får lov til å være med, og pastoren som hadde en prøvetjeneste der, han er med. Og så taler Vladimir uendelig alvorlig til dem, disse kvinnene. Så at nå skulle vi ha et nattvær, sier han. Og dere tenker å gå til nattvær, men ingen av dere vil bekjenne synd. Ingen av dere vil gjøre opp. Nattværen er for den som trenger til syndenes forlatelse. Og så, det var ikke mange ord, men så ber han dem å gjøre opp. Og så er det bare harde hjerter, ikke én som sier noe. Og så sier han det blir ingen nattverd. For her er det ingen som trenger til syndenes forlatelse. Og da visker han andre til meg, dette var ikke særlig evangelisk. Hvor er evangeliet hen? Og som jeg sier til han, hadde det vært omvendelse, hadde det vært noen som hadde synd å bekjenne, da hadde det vært evangelium. Men det er ingen fred for den ugudelige, det er ingen nåde for den som ikke vender om og søker frelse. Og da er du inne i Sefania, hos mange av profetene. Og om de bare ville bekjenne, om de bare ville erkjenne, men så vil de ikke det. Nei. Da kommer dommens ord. Igjen og igjen. For det er ikke noen fred for den ugudelige. Da skal vi lese Sefania 3 i Jesu navn. Ved den gjenstridige og urene, byen som er full av vold. Den hører ikke på noen og tar ikke imot tukt. Den setter ikke sin lit til Herren. Den holder seg ikke nær til sin Gud. Høvdingene i den er brølende løver. Dommerne er som ulver om kvelden, de gjemmer ikke noe til om morgenen. Dens profeter er storskrytere, troløse menn. Dens prester vanhelliger det som er hellig, de gjør vold på loven. Herren råder der med rettferd. Han gjør ikke urett. Hver morgen lar han sin dom komme fram for lyset, det slår ikke feil. Men den urettferdige kjenner ikke til skam. Jeg har utryddet hedningefolk. Deres murtindre er ødelagt. Jeg har gjort deres gater øde, så ingen går gjennom dem. Deres byer er herjet, så det ikke finnes folk. Det bor ikke noen der. Jeg sa, bare du vil frykte meg. Ta imot tukt. Da skal din bolig ikke bli utryddet. Ikke noe skje av det som jeg har besluttet mot deg. Men dess tidligere gikk de i gang med å gjøre ondt. Derfor, vent på meg, sier Herren. På den dag jeg reiser meg for å ta hærfang, for min dom er at jeg samler hedningefolk, sanker riker sammen, utøser min harve over dem, all min brennende vrede. For ved min nidkjærhets ild skal hele jorden bli fortært. Da vil jeg gi folkene nye, rene lepper, så de påkaller Herrens navn og tjener ham med ett sinn. Fra landet bortenfor Etiopias elver skal de føre mine tilbedere, mitt spredte folk, som offergave til meg. På den dag skal du ikke mer skamme deg over alle de gjerninger som du forbrøt deg med mot meg. For da vil jeg rydde bort hos deg dem som jubler så stolt, og du skal ikke mer opphøye deg selv på mitt hellige berg. Men jeg vil la det bli tilbake hos deg et bøyet og ringe folk, og de skal ta sin tilflukt til Herrens navn. Israels rest skal ikke gjøre urett. De skal ikke tale løgn, og det skal ikke finnes en svikefull tunge i deres munn. For de skal finne føde og leve i ro, og ingen skal forferde dem. Rop med fryd, Sions datter. Rop høyt, Israel. Gled deg og fry deg av fullt hjerte, Jerusalems datter. Herren har tatt bort dine straffedommer. Han har ryddet bort din fiende, Israels konge. Herren er i din midte, du skal ikke mer se noe ondt. På den dag skal det bli sagt til Jerusalem, frykt ikke Sion. La ikke hendene synke, Herren din Gud er midt iblant deg en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop. Dem som sørger for høytidens skyld samler jeg. De er fra deg, vanære tynger på dem, så jeg skal på den tid ha med alle dem å gjøre som plaget deg, og jeg vil frelse det haltende og sanke det bortrevne, og jeg vil gjøre dem til pris og til ry over hele jorden, hvor de er blitt så vanæret. På den tid vil jeg føre dere hit, på den tid vil jeg sanke dere, for jeg vil gjøre dere til ry og til pris blant alle jordens folk, når jeg gjør ende på fangenskapet for deres øyne, sier Herren. Ved, som begynner profeten her i det tredje kapitlet, ved den gjenstridige og urene byen som er full av vold. I dette kapitlet så lyder det ikke lenger noe vekkerop, for det tas ikke imot. Det lyder ikke noe kall til omvendelse, bare et stort ved over byen. Når innbyggerne ikke vil la seg vekke og vende om til han som alene kan frelse fra dommen, da er det ingen redning tilbake. Jeg var innom Hebreerbrevet 10 her om dagen i undervisningen, og så står det at om den som vender tilbake til synden etter å ha lært sannheten å kjenne, da er det ikke noe offer tilbake. Når man vender seg bort fra han som kan frelse, ikke vil vende seg til han med sin synd, men vil fortsette i synden, Da har ikke Gud en løsning nummer to. Og så finnes det på en måte en ny nåde. Nei. Om man har tråkket på det blodet som er til soning, da er det ikke noe annet offer. Det er ett offer. Og det er Jesus. Og vend om til ham, men vil man ikke det, ja, da er det ingen barmhjertighet. Da er det bare nidkjærhetens brann som skal fortære de gjenstridige. Og derfor lyder det ved over denne byen. Den har ikke vil la seg føre til omvendelse. Den vil ikke renses fra sin synd. Den hører ikke på noen. Den tar ikke imot tukt. Og når jeg leser det, så tenker jeg, det er vår tid. Det er vår tid. Gud tukter, han gjør det. Når vi opplever pandemi, og vi opplever at vær og alt kommer i ulage, naturødeleggelser. Det er Gud som blåser i sin basun for å vekke, men det er ingen som tar imot tukt. En vil ikke bli ren, nei, en forsvarer desto mer freidig sin synd og henger opp sine regnbueflagg til å forsvare. Det er jo en forferdelig trossi mot Gud. Vi vet hva regnbuen var. Den var for at Gud ville forkynne menneskene. Jeg vil ikke lenger la det komme en slik dom. Jeg vil se nåde til dere. Jeg vil la min sol gå opp over onde og gode. Jeg vil la det regne over rettferdige og urettferdige. Jeg vil at alle skal bli frelst. Og så bruker vi det flagget til å heise opp mot Gud og si det, se her. Din barmhjertighet, den bruker vi til å gjøre som vi vil. Det er å tråkke på Guds nåde. Og misbruke den til skamløshet. En vil gjerne ha Guds nåde, men vil gjerne ha forlatelse, men en vil ikke omvende seg, en vil ikke la seg tukte. Og det er situasjonen i vårt folk, og det er det også i kristenfolket. Her var det Jerusalem, her var det Guds egen by som var i den situasjonen, hans eget folk. Den setter ikke sin lit til Herren, den holder seg ikke nær til Gud. Hva er situasjonen? Når den har latt synden få rom og forsvarer den, da er det slik, da er det brysomt å komme for nær til Gud. Da er det brysomt å høre hans sanne ord, for da kommer det uro. Jeg husker i min ungdom jeg kjørte skolebuss. Det var ikke stort å høre på morgendaktene, men det var noe andakt om morgenen. Og bussjåføren ble febrilsk hver gang. Det var bare en kanal da, vet du, så det var jo bare den som sto på. Og da var det å forslått av radioen. For selv om det var tynne saker, så ble det lest et Guds ord. Og jeg skjønte han klarte ikke det. Det uroet han. De holder seg ikke nær til deg. Nei, han har fred borte fra Gud. Så da lar den Bibelen ligge. Da lar den de kristnes forsamling være, eller går i den forsamling hvor man ikke blir uroet. Det er ingen fortrolig omgang med Herren. Ingen avhengighet av han. Ikke noe nød for sin synd. Ikke noe om å gjøre å komme til han og tale ut med han. Sånn var det med Adam, ikke sant? Gjemte seg. Han ville ha fred fra Gud. Ikke fred hos Gud. Hvordan er det med deg? Er det et hjertebehov for deg å tale ut med Jesus om dine synder? Må du til han med alle ting? Er det din fortrolighet? Hørte du om Samson, han hadde fortroligheten i Dalilas fang? Det er ikke der din fortrolighet skulle være. Den skulle være hos Herren. I syndenes forlatelse. Er det om å gjøre å komme han nær? Er det om å gjøre å få han mer i kjær? Hos ham er forlatelsen. For at vi må frykte ham. Er du redd for det? Å få han imot deg? Er det det som er din frykt? Eller er det verden du er redd for å få imot deg? Høvdingene i den, altså i Jerusalem, er brølende løver. Altså de som var ledere i folket, de var mer opptatt av å samle. De var truende, de var maktsyke, det skjønner vi. Det var ikke hyrder som sørget for jorden. Nei, det var slike som heller utsugde jorden for å samle til seg, som var opptatt av sin makt, og talte sånn, et maktspråk, opptatt av sin egen posisjon, sin egen ære, sin egen fortjeneste, men ikke av jorden, ikke hva som tjente til dens fred. Dens profeter er storskrytere, troløse menn, dens prester vanhelger det som er hellig, gjør vold på loven. Profeten og prestene, hva skulle de? De skulle i ydmykhet holde fram Guds ord for folket, til vekkelse, til omvendelse, til frelse, og tenke hva er det som tjener til folkets fred? Nei, de var opptatt av sitt omdømme, storskrytere. De syntes de hadde så mye å fare med, opptatt av sin posisjon. Og så kom de med sine åpenbaringer som folk gjerne ville høre, og som gjorde at de fikk store navn. Det er farlig når vi som forkynner Guds ord blir mer opptatt av hva folk tenker om oss og våre prekener, opptatt av vår egen popularitet. Og hvis du blir det, da blir du mennesketjener. Da blir du ikke Guds tjener. Elia, han sier det, han for viss ansikt jeg står, sier han. Han sto for Gud. Og som han forkynner et budskap som var tungt å bære fram, og sånn var det med den ene profeten etter den andre. Det var ikke lett, for de ble ikke populære. Men de sto for Gud. Men står du for menneskers domstol, og da vil du gi det menneskene synes om, det som klør i øret, det de liker å høre. Og så står det om de falske profeter, at folket vil gjerne ha det slik. Og det er livsfarlig. Prestene gikk fram på samme måten. De var satt til å ta vare på det hellige. Gud hadde ordnet det sånn i gudstjenesten, at det var en stadig påminnelse om synd. Man skulle rense seg og vaske seg og bære fram offer for det og for det. En stadig påminnelse, en stadig vekkende gjerning skulle være i gudstjenesten. Men prestene tok det så enkelt med det. Det var ikke så farlig. Du kan lese om om Elis sønner, hvordan de trådte fram. Det var ingen hellighet. Det var ikke så nøye med noen ting. De gjorde vold mot loven. Guds hellige lov mistet sin makt i folket. Og så ble Guds eget tempel, det ble en røverhule, sånn sier profetene. Du vet hva en røverhule er? Røveren har stjålet, det er ikke hans. Og så har han en hule hvor han kan stikke og gjemme seg til faren er over, til de som er ute etter å få tak i det og få gjort opp. At ikke de lenger bryr seg. Det nytter ikke å få tak i han. Du tenk, sånn var Guds tempel, et sted man kunne gå med sin synd og bli i den og leve videre i den. Et fristed hvor man slapp dommen. Har våre bedehus og kirke blitt slike steder hvor vi kan leve videre i synden? Få aksept i synden. En røverhule. Det skulle være et sted hvor synden ble åpenbar. Hvor det hellige var hellig, og synd var synd. Og mennesker ble ledet til syndenes forlatelse. Herren, sier Gud, råder der. Han taler om sitt tempel. Han råder der med rettferd. Han gjør ikke urett. Hva enn prester og profeter gjør, så bøyer ikke Gud seg etter det. Han er den samme. Han lar ikke urett være rett. Han bøyer ikke retten. Selv om prester og profeter er troløse, så har han ikke forandret seg. Han følger ikke sine prester og profeter. Jeg tror mange tenker det. Hvorfor er det så om å gjøre for mange og for kirkens velsignelse til sitt ugudelige liv? Jeg tror de tenker det. Får jeg den velsignelsen, så er det i orden. Og får vi bare vite at dette på vårt årsmøte eller i vårt kirkemøte, ja, så er det i orden. Da kan ikke det være synd. Hvis prester og biskoper, hvis våre ledere sier at dette er i orden, ja, da er det vel i orden. Vi må jo stole på dem. Mange tenker sånn. Tror du Gud gjør det? Tror du Gud bøyer seg for våre årsmøtevedtak? Nei, jeg tror ikke det. Jeg vet at han ikke gjør det. Hans ord står fast i himmelen. Han troner der med rettferd. Han gjør ikke urett. Han bøyer seg ikke etter oss. Han gjør ikke det. Hver morgen lar han sin dom komme fram for lyset. Det slår ikke feil. Gud hadde en ordning i gudstjenesten. Hver morgen var det brennoffer som skulle bæres fram. Hver eneste dag en stadig påminnelse om synd. En stadig påminnelse om dom. At synden måtte ha sin dom. Så hadde Gud sørget for et offer som skulle bære dommen. Det skulle også forkynne for folket synden må ha sin dom innenfor Gud. Han aksepterer den ikke. Hver morgen en stadig påminnelse. Men den urettferdige kjenner ikke til skam. Vi samles, vi som hører Guds folk, til vi samles til nattvær igjen og igjen. En stadig påminnelse også der. Vi forkynner Herrens død så ofte vi kommer sammen. En stadig påminnelse om at vi trenger til syndenes forlatelse i Jesu blod. Vi trenger til hans rettferdighet. Og vi leser i 1. Korinterbrev, så leser vi der om å prøve seg selv. Prøve seg selv. Hva søker du ved nattverdbordet? Søker du syndenes forlatelse? Det skal du prøve deg på. Jeg tror mange søker aksept. De kommer ikke dit for å bli fri i sin synd, men for å få aksept i sin synd. Og få de andres aksept. Og så sitter vi der sammen, eller så kneler vi der sammen, og så er jeg en av dem. Men så er det ikke noe nød å bli fri i sin synd. Man vil leve i den. Jeg har utryddet hedningefolk, sier Gud. Det sier han til sitt eget folk. Altså, jeg er en mektig konge, sier Gud. Jeg utrydder de som står meg imot. Altså, man sier, du må ikke tro det, at fordi du er kalt med mitt navn, fordi du heter Jerusalem og Juda, at det skal gå deg bedre. Det er noe som går igjen i Guds ord, at Gud gjør ikke forskjell på folk. Du må ikke tenke det at Gud er én målestokk på verden, og den kan han være ganske rå og brutal med, men vi som kalles ved hans navn, og nei, der ser han gjennom fingrene. Nei, sier Gud, tvert imot. Dommen skal begynne med Guds folk. Det skal gå Sodoma og Gomorra tåleri på dommens dag, sier Jesus. Tyrus og Sidon, disse forferdelige hedenske folkene. Det skal gå dem bedre, sier han, enn Kapernaum. Jeg tenker på det hver gang jeg er i Kapernaum. Det var en blomstrende by på Jesu tid. Der hørte de Jesu ord gjerne. Der samles de. Der bodde Jesus. Det er så trangt når han kommer til byen der, etter å ha vært over på andre siden og mettet 5000, at de må rive opp taket. Nei, det er ikke den samme hendelsen. Nå blander jeg to ting. Men jeg får poenget. En gang der så er det så mye folk at de må rive opp taket for å senke ned en lam til Jesus. Trangt inne i huset, trangt utenfor. De ville så gjerne høre han. Det skal gå Tyrus og Sidon bedre, sier Jesus. Hvorfor det? Jo, for de omvendte seg ikke. De var positive. De hørte Jesus. Men de omvendte seg ikke. De hadde ikke bruk for å gjøre opp med sin synd. De hadde det i orden. De hadde en synagoge der, en stor synagoge. Den ble enda større etter Jesu tid. Men de omvendte seg ikke. De levde videre og tenkte at alt var i orden. De trengte ikke til syndenes forlatelse, til oppgjør. Det er vel ikke sånn med deg og oss. Vi har fått et større lys, vi som har hørt Guds ord så mye. Et større ansvar enn verden. Det skal gå verden bedre enn oss på dommens dag. Hvis ikke tar Guds ord til hjertet og omvender oss. Jeg sa, bare du vil frykte meg og ta imot tukt. Ja, det tror jeg det som lå Vladimir på hjertet også i Kamenka. Å, bare de ville ta imot tukt, bare de ville omvende seg. Og det er Gud også. Og han vil så gjerne. Han vil så gjerne at mennesket skal bli frelst. Det ligger han så på hjertet. Men det går ikke an på annen måte enn at du tar din tilflukt til han med din synd for å bli frelst fra den. Vil du bli i den? Vil du leve i den? Da er det ikke noe offer. Du kommer ikke forbi eller utenom den trange porten. Du får ikke med deg synden. Du får ikke med deg verden på den veien. Når Gud slår med sin munns ris gjennom profetene, gjennom advarsler og trusler, gjennom sine profeter, så er det fordi han vil frelse. Det er det som gjør han på hjertet. Han har ikke behag i den ugudelige stød, men i at han omvender seg og får leve. Og der hans ord tas imot, der mennesket begynner å bli bedrøvet, ikke over Guds strenghet, men bedrøvet over seg selv og sin synd, og roper til ham om frelse, og hvor gjerne han tilgir. Kom, la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om dere synder er som purpur, skal de bli som snø. Om de er som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Det er helt ubegrenset hva du har gjort. Og vi møter i Bibelen, tenk på David, en horkarl, en manndraper. Og så sendte Gud profeten Natan til han, og så bøyde han seg. Mot deg alene har jeg syndet, og det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Og da kom det med en gang at Herren hadde forlatt ham, hans synd. Hadde ikke forlatt David, men hadde forlatt ham hans synd. Tenk Paulus, som fnyste av trussel og mord, forfulgte Guds menighet. Og så kom han til omvendelse, og han sier det. At Gud hadde vist sin nåde på han som et forbilde for alle som senere skulle komme til tro. Det er som Paulus sier, kun en sånn som jeg, som har gjort det jeg har gjort, bli frelst. Da kan alle bli frelst. Den største blant syndere, kunne jeg bli frelst. Da kan alle bli frelst. Og om du ville ta imot tukt, og om du ville bøye deg, erkjenne din synd, da står Gud der. Vi så var inne på det i går. For Jesus skyld er Guds hjerte åpent. Hvem som vil få komme, halt og blind, ond og gode, om du bare ville ta imot tukt, om du ville omvende deg, da skal ikke din bolig bli utryddet. Ikke noe skje av det som jeg har besluttet mot deg. Gud har talt et veldig domsord. Men omvender du deg, så skjer det ikke. Da skal du bli frelst. Da skal du bli berget. Sånn er Gud i sin nåde. Han lot dommen ramme sin sønn, og så kan han det. Han kan være rettferdig. Han rettferdiggjør den som har trua på Jesus. Dommen har rammet en annen. Han har ikke tatt sitt ord tilbake, men han lot den dommen ramme sin egen sønn, så han kan være nådig mot deg, om du omvender deg. Men hvordan gikk det med Jerusalem på denne tiden her? Dess tidligere gikk de i gang med å gjøre ondt. De omvendte seg ikke. Det var ulykken. Jeg tror ikke de var seg bevisste. De tenkte at de levde med Gud. De tenkte at det var i orden. De tenkte at de var Guds folk. Og det var så mange profeter som sa det at Gud er med dere. Det skal ikke hende noen ulykke. De tenkte at Gud aksepterte dem i deres synd. Og det er en store, store nød at mange tror det at nåde er det samme som aksept. Og så heiser man pride-flagget også. Ikke bare det, altså, men jeg kan bruke som eksempel. Gud aksepterer meg, sånn jeg lever, i min synd. Nei, det gjør han ikke. Han gjør det ikke. Han aksepterer ikke. men han frelser den som tar sin tilflukt til ham med sin synd. Hvor blodrød den er, det gjør han. For Jesus skyld så gjør han det. Men vil du ikke det? Vil du ikke til han med din synd? Så er det ikke noe offer tilbake. Bare nidkjærhetens brann, forferdelig gru for dom, og en nidkjærhetens brann som skal fortære de gjenstridige. Derfor, vent på meg, sier Herren, på den dag jeg reiser meg for å ta hærfang. Nå vender Herren seg til den lille rest, for det var noen, også denne tid, så var det noen. Det var noen som bøyde seg, det var noen som hørte på hans ord. Og så får de ord om å vente. Det kommer en utfrielse, for de hadde det ikke lett. De hadde det vanskelig. Og de, fordi de var del av dette folket, så måtte de også gjennom denne ildprøven, bortførelsen til Babylon som kom, og alt det som skulle hende. Men vent, det kommer utfrielse en dag, det er det Herren vil si. Jeg skal gripe inn, da skal det bli åpenbart at den som vendte om til meg, og levde med meg, likevel valgte den gode del. Og så vender Herren blikket nå i slutten av kapittel 3 fram mot det veldige sluttmål han har for Guds folk, men også spesielt for Israel. Her er denne dobbelthet vi møter i Guds ord. Han taler om sitt folk, om Israel. Dette er løfter til det jordiske Israel, om en framtid for dem hvor de skal bli omvendt. Vi hørte det fra Esekiel, hvordan han skal gi dem et nytt hjerte, skrive sin lov. Det er et ord til Israel, og samtidig er det et ord til oss. For du og jeg som har kommet til tro på Jesus, har fått del, vi har blitt podet inn og fått del med Israel i sine løfter. Så vi skal lese det også om oss. Og her leser vi nå på slutten om at Gud, han skal ta et veldig oppgjør med all synd og alt opprør mot han i verden. Han vil gjøre det på en underlig måte. Verden skal mer og mer samle seg mot Guds ord, mot Guds folk. Det er både mot de troende av hedninger, men også mot Israels folk, som på en måte representerer Guds ord i verden, og som derfor verden gjør til sin syndebukk. Min dom er at jeg samler hedningefolk, sanker riker sammen, utøser min harme over dem, all min brennende vrede. Verden skal tenke det når den samler seg til krig. Vi har forbilder på det. Tenk hvordan verden samlet seg mot Jesus på langfredag. Der var keisermakten ved Pontius Pilatus. Der var lederne i Jerusalem, det høye råd, og de samlet seg. Nå skulle det tas et endelig oppgjør, og det var det store nederlag. Da avvæpnet Gud, da avvæpnet Jesus makten og myndighetene, da viste han seg som seierherre. Midt i det som verden trodde var hans store nederlag. Og sånn skal det skje i den siste tid også, at alle verdens nasjoner skal samle seg til et endelig oppgjør. Jeg tror det nærmer seg. Og man skal tenke at nå skal vi for alltid gjøre ende på Guds folk. Gjøre ende på Israel og gjøre ende på troens folk. Og det skal bli en fryktelig krig. Det skal ikke gå som de tenker. De skal selv oppleve Guds dom, at Gud griper inn. Vi skal ikke gå inn på det mye. Men det er som med en stor brann, en skogbrann eller grassbrann, hvor alt legges øde. Det blir opphav til at det spirer fram noe helt nytt. Grønt og friskt som spirer opp av det brente, en rest tilbake, og så kommer det en nytt liv. Ilden har en rensende virkning, og sånn er det også med Guds dom her i tiden. Den virker rensende. Da vil jeg gi folkene nye, rene lepper, så de påkaller Herrens navn og tjener ham med ett sinn. Hørte vi? Hørte et åpning? Det passer jo så godt. Med ett sinn, det samme sinn. Et gjenfødt sinn. Den dom som kommer, det skal bli til velsignelse. Jeg tror det tenkes på tusen slike her og Israel som skal få en lederstilling. Skal også bli til velsignelse. Jeg tror ikke for oss. Men jeg tror for de folk som ikke har hørt Guds ord på samme måte som oss, særlig blant de muslimske folk som er omkring Israel, tror jeg det skal bli en velsignelsestid. Det står i Jesaja at det skal være en ryddet vei fra Egypt til Assyria, og Israel en velsignelse i midten. En velsignelse midt på jorden. En veldig misjonstid med Israel som skal bli omvendt. Jeg vil ha det bli tilbake hos deg, et bøyet og ringe folk. Tenk gjennom historien. Tenk hvor mange av dette folket som har opplevd Guds dom. Her blir alt sammentrengt i et brennpunkt altså. Men tenk at denne dommen, den er ikke bare et enkelt krig, men det har vært en dom over hundrevis av år. Og så skal det til slutt bli slik at det blir en rest tilbake. Tenk på de 6 millionene som ble brent i holocaust. Det betyr jo brennoffer gjennom historien. Men det skal til slutt bli et bøyet og ringe folk også i Israel. Dommen, det skal til slutt bøye dem, gjøre dem fattige, storskrytere er borte, et ringe folk, og så skal de ta sin tilflukt til Herrens navn. Og så skal det bli en frelsestid også for Israel. Men husk på det som er sagt til Israel, la det også være et ord til deg og til oss. Et bøyet og ringe folk, er vi det? Et bøyet folk som bedrøves og bøyer oss ned i ydmykhet fordi vi vet vi har syndet. Et ringe folk som står som tiggere for Gud. Fattige ånden, som taler Jesus, salige er de, himlenes rike er deres. Som ikke har noe å komme med, som ikke har noe å rose seg av, men som må ta sin tilflukt til ham i sin fattigdom, med sin synd, og som får frelse av nåde for Jesus skyld. Men tilbake til teksten her, det står jo her at de skal bli forvendet tilbake, føres tilbake, det står til og med landet bortenfor Etiopias elver. Jeg må jo tenke på det når jeg tenker på Falasha-jødene som ble hentet fra Etiopia og opp til Israel. Gud holder ord, de skal hentes, samles, ikke til en offerslaktning, men som en offergave til Herren. Gjennom lange tider med dom og trengsel har Gud tuktet sitt folk, renset det, og så er den bøyet rest, og de skal ta sin tilflukt, og så skal de få oppleve den velsignelse og fred som Gud har lovet dem. Og det er også et ord til de falske profeter. De falske profeter ville tale om det, for de hadde hørt Guds løfter, og så talte de om det, uten omvendelse, uten renselse, uten noe av dette. Det skulle bare vokse fram. Nei, men så sier Gud, jeg holder ord. Det er lovet, det skal skje. Men det skjer ikke for det store og stolte folket som ikke vil omvende seg. Men det skal bli en rest tilbake, en bøyet og ringe rest, og de skal få oppleve det. De skal få oppleve det. De skal få oppleve at jeg holder ord. Det er også til deg og meg. Gud holder alle sine gode ord, ikke ett av dem skal falle til jorden. Men da må du bøye deg. Da må du bøye deg. Under hans mektige hånd. Og da sies det til dem, rop med fryd, Sions datter. Rop høyt, Israel. Gled og fryd deg av fullt hjerte, Jerusalems datter. Vi vet at dette blir sitert. Med tanke på da Jesus rir ned fra Oljeberget og inn i Jerusalem. Da kom jo frelsen til dem. Og likevel så peker det enda fram, for da tok de ikke imot ham. Da var det enda ikke et bøyet og ringe folk. Da gråt Jesus. Han gråt over dem. De kjente ikke sin besøkelsestid. Men han skal en dag fryde seg over dem. Det står det lenge ned her sånn. Da skal han fryde seg. Da skal han glede seg. Det står i vers 17, han fryder seg over deg med glede. Det skjedde ikke på Palmesøndag. Da gråt Jesus. For det var ikke blitt et bøyet og ringe folk. Han kom til dem. Han kom med frelse. Han kom med det som var lovet. Men enda var ikke tiden inne, da det var et bøyet og ringe folk. Dem som sørger, sier han, for høytidens skyld, samler jeg, de er fra deg. Vanære tynger på dem. Det var en rest som sørget. Det var en stille, de stille i landet også når Jesus var, det var en liten rest. Men så skal det samles, og så skal også Israel som folk bli omvendt. Vi skal ikke ta tid til å si om det, vi kan ha en egen time om det med Israel og dets framtid. Men tenk på det, de samme løfter som er gitt til Israel, de skal du få tro at det gjelder også deg, om du ville bøye deg. Den framtiden som er for det folket, den er også din. Alle de herlige løfter om evig salighet og glede. Det som Gud har fattet i sitt råd fra evighet av, det skal han fullføre. Det kan du være sikker på. Hvert eneste gode ord. Og måtte vi bøye oss og tilhøre dette, bøyde og ringe folket som tar sin tilflukt til Herrens navn, og få del i det. Ja, himmelske Far, vi ber om det. Gjør oss små og fattige i ånden, så trangt til ordet vi kan få, og barnlig rekke hånden mot deg og din barmhjertighet, til du til bords og setter og oss metter. Ja, Jesus, vi ber om det. Stell du sånn med oss, at vi bøyer oss for ditt ord, at vi bekjenner våre synder, at vi må til deg, for hos deg er forlatelsen. Og takk at du støter ikke den ut som slik kommer til deg. Når du sier kom, kom, du som strever har tungt å bære, hos meg skal du finne hvile, det sier du. Amen.
Så skal vi avslutte der med å ta imot Herrens velsignelse. Og det er jo det samme der som Per hadde fremme nå i forkynnelsen av ordet, at Herren, han vil så gjerne velsigne. Han vil så gjerne velsigne. Og den velsignelsen, den aronittiske som vi kaller han, der sies det jo at det sånn skal du legge mitt navn på Israels barn. Han ville så gjerne legge Jesu navn på deg. Der er velsignelsen. Og måtte vi være lydige mot åndens overbevisning. Bøy oss og ta imot velsignelsen i Jesu navn. Vi reiser oss og tar imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Velheim.